Äripäeva raadio.
Tervise tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere päevast, eetris on Tervise tark. Tänases saates räägime me valudest, nende vaigistamisest ning ohtudest, mis võivad liigse ravimite tarbimisega, eeskätt siis valuvaigistite tarbimisega kaasneda. Mina olen virtuaalkliiniku juht Tuuli Seinberg ja minu vestluskaaslane on täna valuraviarst Aleksandra Šilova.
Ja tere ka minu poolt.
Valuvaigistite liigtarbimisest tekkinud peavalu nimetatakse ingliskeelse lühendi järgi ka mohiks. Et see on siis tõlkes medication overuse headache. Aga eesti keeles võiks öelda, et eks see ohima või mohima võtab küll, kui loodad oma valudele leevendust, aga saad pikas perspektiivis hoopis uue valu kaela peale.
Absoluutselt, et tekib selline just kui suletud ring.
Aga räägime lähemalt, mis asi tegelikult sisuliselt siis see moh on ja kuidas see tekib?
Põhimõtteliselt me räägime siin ravimite liigtarvitamisest tingitud sekundaarsest peavalust. Ehk siis selleks, et mohi diagnoosi välja panna, meil peaks olema primaarne peavalu ja selleks on tavaliselt migreen või siis pinge peavalu ja see peaks siis kestma rohkem kui 15 päeva kuus. Ja nüüd teine kriteerium on see, et lisaks sellele primaarsele peavalule meil peab olema selle raviks ravimite ületarvitamine rohkem kui 3 kuu jooksul. Nii et siis need ravimid ise põhjustavad seda valu. Kuid huvitav fakt on see, et nende ravimite tarvitamise lõpetamisel meil põhimõtteliselt valu kaob. Ja oluline on mitte niivõrd valu tugevus või siis tüüp, vaid just nimelt, et sagedus, et rohkem kui 15 päeva kuus. Nüüd mohi sagedus populatsioonis on umbes 2% ja sageli selle all kannatavad siis inimesed vanuses 30-50 aastat, naistel natuke rohkem, aga samas seda tüüpi peavalu võib esineda ka lastel ja vanuritel ja tavaliselt nendel inimestel, kellel on juba peavalu olemas, et nendel inimestel on see risk palju suurem. Et kindlasti vist huvitab, et kuidas siis peavalu tüüp tekib, on ju?
Just.
Esiteks lihtsalt nii-öelda puhtalt peavaluga ei pruugi alati tegemist olla selles mõttes, et meil võivad kaasneda igasugused autonoomsed ja ka seedetrakti poolsed sümptomid, nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, võib-olla selline vesine ninaeritis. Ja selleks ühesõnaga, et see peavalu tüüp tekiks, meil siis nagu rääkisime, peab olema peavalu, primaarne peavalu ja ravimite liigtarbimine. Et siin paneme tähele seda käsimüügi ravimite probleemi, mida me saame väga lihtsalt kätte ja me võime neid väga kaootiliselt manustada. Ja tekibki siis selline suletud ring, kus on valu, võetakse ravimeid ja need põhjustavad ise valu ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii valu kui ka liigselt tarvitatavad ravimid põhjustavad sõltuvusega sarnaseid neurobioloogiliste mustrite muutusi tegelikult. Noh, näiteks tekivad funksionaalsed ja struktuursed muutused kesknärvisüsteemis, tasustamiste süsteemis. See on selline, noh, meie nii-öelda ingisekeelsest sõnast reward system, kus on mingi probleem ja me tegutseme selle nimel, et saaks sellele leevendust. Ja kuna närvisüsteem on plastiline, ehk siis ta võib erinevate tegurite toimel oma funksiooni muuta, mitte et ta töötab üht viisi nagu programmeeritud otsast peale, et siis meie kehasiseste valu vaigistavate ainete nagu serotoniini, dopamiini, endokannabinoidide ja teiste neurotransmitterite teekonna muutus põhjustab sõltuvuse, käitumishäirete, ainete liigtarvitamise teked, suurendab olemasolevat valu närvisüsteemi ülitundlikkuse kaudu. Et siis väga väike selline ärritus võib põhjustada meil väga suurt valu. Ja kokkuvõtvalt tekibki selline muutus, kus valu töötlemise süsteemides tekib häire, mis mõjutab ka meie valukäitumist. Ja kliiniliselt panevad inimesed tähele, et noh, tekivad sellised astmelised muutused, et tõuseb olemasoleva peavalu sagedus ja tugevus, sageli tekivad hommikused peavalud ja isegi ka kaelavalud ja see võib olla tingitud kas näiteks ravimite sellisest nii-öelda ületarvitamisest tingitud sümptomaatikast või siis ka kehvast unest, kus me lihtsalt ei maga ennast välja, ei puhka ennast välja ja sellest tekibki kaelakangus. Lisaks peavalule veel. Ja tavaliselt, kui ravimite liigtarvitamist lõpetada, ehk siis kui me viime läbi sellist detoksifikatsiooni, siis aeg-ajalt aju erinevad osad taastavad oma funktsiooni, ehk selline kaootiline valu töötlemine ja rikkem meie selles samas tasustamise süsteemis, need taanduvad ja peavalud kas leevanduvad üle üldse või siis lähevad tagasi sellele esmasele tasandile, kus nad esialgu olid.
Ehk siis oled nagu tsirkuse mängus heal juhul seal nullpunktis tagasi.
Absoluutselt ja tuleb alustada kogu käsitlust otsast peale.
Te rääkisite sellest sõltuvusest ka. Kas on inimesi, kellel seda ei tekigi? Ja kas on mingisuguseid inimesi, kes siis kas sõltuvalt mingisugusest geneetikast või kaasuvatest haigustest saavad selle mohi kergemini?
Absoluutselt, et kuna me ikkagi oleme kõik erinevad ja ühed inimesed on tundlikumad ühte tüüpi haigustele või võib-olla meeleolu muutustele, siis jällegi meil on olemas emotsionaalselt natuke labiilsemaid inimesi, inimesi, kellel tekib rohkem ärevust, võib-olla kes on rohkem tundlikumad depressiooni tekeks, et kõik need mehanismid tegelikult kattuvad selle mohiga. Et see on nii-öelda üks sõltuvuse tekkemehanism just nimelt selle meie kesknärvisüsteemi ülitundlikkuse kaudu ja teiste nende süsteemide toimetuleku muutuste kaudu, kus need inimesed ongi siis rohkem sellest mohist ohustatud. Et mõnel võib-olla on see geneetiliselt kuidagi mõjutatud, mitte küll 100%-liselt, meil on alati ka keskkonnamõju. Aga jah, sellist paraleeli me võime küll tuua, et mõned inimesed on ikkagi tundlikumad.
Ja üks küsimus veel enne, kui selliste suuremate teemadega edasi läheme siia vahele, kas moh võib jäädagi või see läheb ikkagi alati üle?
Kui me ikkagi jätkame ravimite liigtarvitamist, ehk siis kaootilist manustamist ja meil ei ole mingit raviskeemi, siis muidugi moh jääb. Aga kui me ikkagi võtame ette neid samme, millest me räägime natuke hiljem, et siis ikkagi on väga head lootust, et see peavalu tüüp taandub ära.
Nüüd läheme selle peavalu tüübi juurde just, et kuidas seda siis ravimite valuvaigistite liigtarvitamisest tingitud peavalu eristada nendest teistest peavaludest, mis on need olulisemad tunnusjooned?
Sest selleks, et ikkagi korrektset mohi diagnoosi välja panna, meil peaks olema kogutud põhjalik anamnees, ehk siis peaksid olema täidetud need kriteeriumid, millest me rääkisime, ja et meil peab olema see primaarne peavalu ja väga oluline on teada just nimelt selle primaarse peavalu tüüpi ja samuti ka ravimite manustamise mustrid, sest meil peab olema see liigtarvitamise komponent. Ehk siis me väga põhjalikult vaatame, kuidas peavalutab, millal valutab, kui sageli, mäletame, ja, et see sagadus on siin meil väga oluline. Ja meil peaks olema siis teada, missuguseid rohtusid inimene manustab ja kuidas ta seda teeb. Et kui ta manustab mingit mittesteroidset põletiku vastast ainet näiteks 1x6, siis ei vasta meie kriteeriumidele. Aga kui ikkagi on selline kaootiline ravimite manustamine rohkem kui pooltel päevadel kuus ja selline käitumine kestab rohkem kui 3 kuu jooksul, siis on juba natuke kahtlast asja. Ja samuti alati me viime läbi ka füüsilist läbivaatust, et kui ei ole mingit neuroloogilist koldeleidu, siis põhimõtteliselt teades ainult anamneesi me võime seda diagnoosi välja panna ja neid täiendavaid uuringud ei olegi vaja teha, et mingit MRT-d, kompuutrid või neid täiendavaid uuringud siis ei ole mõtet teha.
Küsin siia ka seda, et me rääkisime, et peab olema see primaarne peavalu. Aga kas moh võib tekkida ka siis, kui inimesel näiteks on puusavalu, põlvevalu, hambavalu ja ta kuritarvitab valuvaigisteid? Kas siis selle peale peavalu ei teki või tekib hoopis selline mingisugune teine lühend siis, et ravimitest tingitud puusavalu?
Puusavalu ja selle kaudu siis ka peavalu, jah?
Ja.
Et põhimõtteliselt ka sellist asja võib juhtuda. Aga jällegi neid inimesi, kellel siis vastusena teiste tüüpi valule tekib ka ravimite liigtarvitamisel peavalu, neid on oluliselt vähem. Et ikkagi peab olema see risk nende peavalude tekeks. Ehk siis meil peavad olema täidatud need kriteeriumi tingimused.
siis lohutuseks kuulajatele, et päris niimoodi ei ole, et kui hammas valutab, et siis saate veel lisaks peavalu ka.
Just.
Nüüd küsin ka seda, et kas see tekib ainult valuvaigistite tarvitamisest või ka näiteks sellised valuvaigistavad plaastrid, valuvaigistavad taimeteed, mis iganes asju ju inimesed, kes peavaludega on hädas, kasutavad valude leevendamiseks. Et mis on ka nagu sellise ikkagi ravitoimega tihti peale?
Ja väga hea küsimus ja ma vist lisaks siia juurde, et kindlasti huvitab, mis ravimid on nii-öelda kõige mohimad. Ja?
Just.
Et kuna tegemist on nii-öelda natuke, teistmoodi küsimus, aga ütleks, mis nõuab natuke ka teistmoodi vastust, siis ma parafraseeriks. Et ma ütleks nii, et tegelikult iga ravim võib mõnes osas olla mürk, kui seda manustada valesti, liialt või siis kaootiliselt. Et me võime teha seda ükskõik, missugusel viisil, kas suu kaudu tabletina, mingisuguste naha kaudsete vahenditega, ükskõik. Et kui me seda teeme valesti, meil ei ole skeemi, siis muidugi kõik ohut on siin tere tulemast. Ja tegelikult siin on olulised ka teised faktorid, nagu üleüldine vastuvõtlikkus peavaludele, millest me teiega juba rääkisime, igasugused ökonoomilised tegurid, ka psühholoogiline ja psühiaatriline taust, meie närvisüsteemi ja emotsioonide labiilsust, sest tavaliselt valudega kaasnevad ka ärevus ja depressioon, suuremal või vähemal määral, mis mõjutavad meie valu käitumist terviklikult ka. Ja näiteks, kui inimesel on valu, ükskõik missugune valu, tekivad tavaliselt negatiivsed mõtted. Püsivad negatiivsed mõtted kujundavad juba masendavaid emotsioone. Mis omakorda tekitavad depressiivset meeleolu, katastrofiseerimist ja mitte produktiivset valukeitumist, kus me süsteemi tult otsime seda abi, valuleevendust ja selleks kasutame üks kõik missugust vahendit. Ja siia võib-olla kohe juurde ma lisaks ka, et kuigi igal valuvaigisti profiilil on oma toimemehanism, aga järelikult neil on olemas ka oma risk nende mohi tüüpi peavalu tekeks. Ja siis ma tookski välja nii-öelda need riskiravimid riski suurenemise järjekorras. Need on siis triptaanid, mis kasutatakse migreeniraviks, meie mittesteroidsed poletikuvastased ained, paratsetamool ja siis kõige suurema riskiga rohud on siis meil opioidid ja barbituraadid. Ja need ravimid, nad pole kindlasti halvad, kui neid õigesti kasutada, mõte on ikkagi nende, süsteemses ja ohutuskasutamises selleks, et meil ei tekiks neid ravimite üle tarvitamisest tingitud peavalusid.
No opioide ja barbituraate käsimüügis õnneks hankida ei saa, et siin on ikkagi enamasti see arsti järelevalve, et küll arst ei ole kodus ega jälgi seda, et mitu tabletti ja millal sa võtad, et see võtmine on ikkagi patsiendi enda vastutusel. Aga käsimüügi ravimitega on enamasti ju niimoodi, et mis skeemidest me räägime. Mul valutab ja siis ma võtan ja annustega on ju ka niimoodi, et võtan sellise annuse, mis ma sealt paki pealt loen. Siis on veel kuskilt kuuldud tõekspidamised, et võta rohkem või võta vähem näiteks, et mis skeemist me siin räägime?
Absoluutselt ja siis meil on selline nii-öelda müüt, et kui tegemist on käsimüügiravimiga, järelikult see on ohutu, et järelikult seda võib ükskõik kuidas, mis annuses võtta, aga päris nii see ka ei ole.
Kuidas on sellega nendest käsimüügiravimitest rääkides veel, et kui võtta nüüd seda saidi või mittesteroidset põletiku vastast ravimit ja mingit paratsetamooli koos, et kas siin ka need koostoimed võivad veelgi seda mohi ohtu suurendada?
Põhimõtteliselt jah, et arvatakse, et kombineeritud preparaatidel on see mohi tekkerisk ikkagi suurem kui üksikutel preparaatidel. Aga jällegi toome välja selle nüansi, et kui me võtame skeemi järgi neid kombineeritud preparaate, siis see tähendab tegelikult, et näiteks see sama mittesteroidne põletiku vastane aine koos paratsetamooliga, nad tugevdavad teine teise toimet. Ja lõpuda lõpuks võib olla meil ikkagi on vaja vähem neid annuseid selleks, et saada samasugust valuleevendust, kui me võtaks neid rohtusid ühe kaupa. Ja kui me võtame nii nagu ette kirjutatud, nagu need ohutud annused on, siis me ei suurenda seda mohi riski. et ikkagi see skeem on siin ülioluline.
Ja skeemi puhul, et selle peaks koostama siiski arst, mitte inimene ise või naabrinaine.
No ma arvan, et kindlasti mitte viimane variant, et kui on teadmisi, kui on aru saama probleemist, siis ka inimene ise võib reguleerida, et selleks ongi meil vaja sellist koostööd, kus me tõstame teadlikust sellest probleemist, et kus näiteks perearst või mõni muu eriarst selgitab, missugused on ravimite kõrvaltoimed, missugust on nii-öelda mängimisruumi nende rohtudega ja korraldab ka järelkontrolli. Et kui inimesed saavad ise sellest probleemist aru, mõistavad, kuidas neid rohtusid siis manustada, siis on palju lihtsam kogu seda skeemi jälgida. Aga jällegi meil on ka neid inimesi, kes võib-olla päris ei saa lõplikult aru, kuidas ikkagi see skeem võiks välja näha, noh näiteks dementsusega inimesed, kellel on alati see risk, et nad võtavad rohtu rohkem kui vaja. Ja siis muidugi meil tekevad siin ka teised, mitte ainult ravimite liigtarvitamise riskid, vaid noh ka teised probleemid ravimite manustamisega.
Teeme päris selgeks ka selle, et mis see liigtarvitamine on. Et siin alguses oli juttu natukene sellest, et 3 kuud selline ebakorrapärane tarbimine, aga et mis see liigtarvitamine on ja siis veel konkreetselt, et mis siis on hullem, et kas suur annus harvem või väiksem annus ja sagedamini. Võtame siis näiteks mingi selle saman saidi, mis on kõige levinum valuvaigiste vist käsimüügis.
Vist tõesti on kõige levinum, aga võtame siis lõpust, et mitte kumbki. Et ei suur annus harva ega ka väike annus sageli ei ole head, kui see ei ole nii-öelda selle ravimi ohutu manustamise süsteemis või siis skeemis. Et ja see liigtarvitamine ongi, et me võtame mingit aineid liialt, mitte nii nagu kus on kirjutatud, et väljas pool neid ohutuid piire ületama seda sagedust. Ja siis näiteks ka selle ibuprofeeni pildi järgi võib olla, no me teame, et selline ohutu vahemik on 8 tunni tagant. Annus täiskasvanud inimese jaoks väga hea selline suht ohutu 400 milligrammi. Ja kui inimene võtab 400 milligrammi, 8 tunni tagant, siis on täiesti okei. Ja seal on ikkagi veel ruumi, et kui on vaja, siis ta võib seda annust suurendada. Kui aga näiteks me võtame 800 milligrammi iga 4 tunni tagant, võt siis tekivad juba need probleemid. Ja kui seda korrata mitu päeva järjest ja need päevad kasuvad üle nädalateks, no võt siis ongi need kõik liigtarvitamise probleemid.
Kas siin on ka selline personaalne ruum olemas, et ühel tekib see moh juba näiteks nädala aja peale pärast sellist käitumist või sellist liigtarvitamist, teisel tekib 2 nädala pärast, kolmandal veel mingisuguse pikema aja pärast?
Ikka seda ruumi on, aga lihtsalt selleks, et lõpliku diagnoosi välja panna, et selleks ikkagi peab olema tüüpiline käitumine, ehk selline kaootiline ravimite manustamine rohkem kui 3, no vähemalt 3 kuu jooksul või siis rohkem. Et selle aja jooksul siis tavaliselt nendel, kel kujuneb välja, nendel kujuneb see moh välja.
Millised ohud võivad lisaks sellele peavalule siis valuvaigistite liigtarvitamisega kaasneda?
No need on eelkõige kõik need kõrvaltoimed ja igal ravimirühmal on oma tüüpi kõrvaltoimed, millest me alati ka patsienti ette hoiatame ja mida me jälgime eelkõige ühte või teist ravimit ordineerides. Näiteks paratsetamooli liigtarbimisega, et siis rohkem kui ette nähtud, sagedamini. Kui me ületame neid ohutuid annuseid, siis paratsetamooli liigtarbimine võib põhjustada maksakahjustust. Et need maksakahjustuse müüdid on siin seinast seina, aga jällegi rõhutan seda, et kui näiteks täiskasvanud inimene selline normaalse kehatüübiga ei ole kõhn, et temal siis ohutu paratsetamooli annus on 1 gramm. Ja seda võib manustada kuni 4 korda päevas, ehk siis iga 6 kuni 8 tunni tagant. Ja kui me paratsetamooli võtame ikkagi väga sageli, ja mitte üks gramm korraga, vaid ikkagi rohkem, nii et päeva peale tekib siin mitte ohutu 4 grammi, vaid seal 6 ja rohkem, vaid siis tulevad need maksakahjustused välja. Nüüd meie mittesteroidsed põletiku vastased ained, mida sageli kasutatakse valuraviks, võivad samuti olla väga salakavalad. Et kuigi nad on käsi müügi ravimine kätte saadavad, omavad nad tegelikult kõrvaltoimeid. Näiteks nad mõjutavad südame ja neerufunktsiooni, süvendades olemasolevate organprobleemidega südame ja neerupuudulikust. Nad võivad pärsida maolimaskesta kaitsva limasekretsiooni ja kutsudes esile seega maovajavusi, et siit on kõik need maohaavandid, võib-olla veritsused, gastriidid. Ja muidugi mittesteroidsed põletiku vastased ained, nad võivad suurendada ka veritsuse riski, eriti kui meie inimene võtab veel antikoagulante. Nüüd opioidide tarvitamisega on väga palju müüte veelgi. Ja väga palju kardetakse sageli sõltuvuse teked. Kuigi tegelikult see sõltuvuse välja kujunemine ei ole kõige sagedasem kõrvaltoime. Ja ka kõige ebameeldivam sega ei ole. Et sellist sõltuvust opioididele tekib umbes 1% inimestest. Et see nii sage nähtus ka ei ole. Ja opioidide liik tarvitamisega võivad kaasneda igasugused kognitiivsed muutused, et siis meie mõtlemisfunktsioon on siis natuke häiritud või siis mitte natuke, olenevalt sellest, kui pikalt ja mis annuses me kasutame opioide. Võib tekida kõhukinnisus, võivad tekida seksuaalfunktsiooni häired ja need on tõesti palju-palju sagedemini esinevad kõrvaltoimed kui see sama sõltuvus. Ja ikkagi ma rõhutan, et siin me räägime just liigtarvitamisest tingitud kõrvaltoimetest. Ehk siis, kui neid ravimeid kasutada seal, kus nad on näidustatud ja õige skeemi kohaselt, siis on nendest ka palju kasu.
Ehk siis, kes kuulas seda nimekirja kõikidest nendest koledatest kõrvaltoimetest, kellel pea valutab ja tahaks ühte ibuprofeeni võtta, siis ei pea nüüd maksakahjustust kohe kartma ja kannatama vaikselt nurgas.
Just, et jälgime lihtsalt skeeme ja siis on kõik ohutu ja hea.
Kui me juba jälgimise juurde läheme, siis kes tegelikult seda valuvaigistite kasutamist peaks jälgima? Sest jällegi probleem on nüüd käsimüügiravimites, inimesed tihti peale selliste valudega võib-olla ei lähegi arsti juurde üldse ja nad ei saa aru ka, millal see üks valu läheb üle selleks teiseks valuks. Et kuidas nüüd inimene ise peaks jälgima seda, kuidas peaks perearst võib-olla pöörama tähelepanu, küsitlema patsienti, mida patsient ise perearstile peaks rääkima?
No võt, kui tõesti meil inimene ei ole perearsti vaate väljas, siis on need kõige võib-olla raskemad juhud, sest ei ole kedagi, kes seda kontrolli teeks. Et siis tõesti kõik on nii-öelda inimese enda käes, et siis on kõik need infovoldikud, ravimite, vastunäidustused ja näidustused, et need võib-olla tasuks siis läbi lugeda. Eriti just see manustamise skeem, et seda ohutult teha. Aga kui ikkagi inimene satub kuidagi perearsti vaate välja, siis muidugi perearst on see õige alustuskoht. Et ka esmatasandil on võimalik väga palju teha. Et jällegi, kui perearstile võimalused on ammendatud, siis on muidugi need teised eriarstid, valuarstid, neuroloogid, aga tegelikult ka psühholoogid ja psühhiaatrid. Ja nende viimaste kahe puhul ei pea inimesel esinema mingi depressiooni tegelikult, et ka see on üks müütidest. Lihtsalt, et nendel spetsialistidel, nendel psühholoogidel ja psühhiaatritel on väga palju mitmeid huvitavaid nippe tegelikult. Ja selleks, et meie närvisüsteemi harmooniat saavutada ja nad võivad kasutada neid väga lihtsaid tehnikaid, näiteks hingamistehnikaid, mõtete kontrollimise tehnikaid ja selleks, et jällegi seda lisastressi maandada, et selle kaudu meie valu oleks väiksem.
Ehk siis esmane vastutus, et ise jälgida, teadvustada tõesti seda ravimitarbimist ja siis õigel hetkel ikkagi perearstile ausalt ära rääkida, et võt selline valu, sellist ravimit võtsin nii palju, nii kaua. Võib-olla ka ise peaks nagu üles kirjutama, kui tõesti mingi valu on püsinud ja neid ravimeid on võetud rohkem.
No võt, see päeviku mõte tegelikult on väga-väga kasulik. See aitab saada ülevaadet nii patsiendil kui ka arstil tegelikult. Ja me näeme, kuidas on valu arenenud, kui tugevalt on see olnud, kui sageli on seda esinenud ja kas inimene on saanud ka mingit leevendust nendelt rohtudelt, mida ta on manustanud. Ja muidugi keegi ei hakka ju siin kedagi süüdistama, et võt, nüüd mu võtsid rohtu rohkem kui vaja. Ei, absoluutselt mitte. Kõik on väga inimlik. Ja mida ausamad me oleme, seda paremat tegelikult ravitulemust me lõppude lõpuks saame. Sest siis me teame neid probleemseid kohti, me saame nõustada, kuidas nendest probleemsetest kohtadest üle saada ja kuidas seda ravi siis kaootilisest nii-öelda süsteemi tagasi sisse viia.
Lähemegi nende põnevate lahenduste juurde siis, et no kuidas ravimeid tarbida niimoodi või kuidas üldse pääseda sellest mohist, kui ikkagi inimesel on mingid püsivalud, mis siis teha?
No põhimõtteliselt moh on tegelikult ennetatav, kui nii võtta. Ja selleks on ikkagi vaja harimist, meil on vaja teada, et selline probleem on olemas. Ja meil on teada ka seda, et korrektse raviplaani olemasolu aitab seda ebameeldivat peavalu tüüpi vältida. Et siis kui me teame ohtusid, siis oskame neid ka ennetada. Ja siin raviplaani koostamise juures oleks hea mitte loota ainult ravimitele. Vaid kasutada ka tegelikult neid mitte medikamentoosseid ravivõtteid, mis sageli on palju efektiivsemad pikkas perspektiivis. Et mitte just kohe praegu seda valu kuskile nulli peale saada, vaid ikkagi, et saada pikka püsivat tulemust. Ja näiteks liikumine, kõik mindfulness-tehnikad, toitumise optimiseerimine, harjutamistehnikad igasugused ja produktiivsed stressile reageerimise tehnikad ja ka une normaliseerimine, kõik need koos aitavadki igasugust valu tüübist üle saada. Ja kuna valu on ka nii-öelda biopsühosotsiaalne nähtus, siis parima ravitulemuse saavutamiseks tulebki mõjutada just nimelt kõiki neid komponente.
Jaa, see kõlab teoreetiliselt väga hästi, aga ma kujutan ette, kui on ikka tugev valuna, mida ma magan seal või et ma ei, või mis asja ma lähen kuhugi harjutama midagi. Ma tahaks kuskil, ma ei tea, pead vastu seina lüüa võibolla.
Vot need on nii-öelda meie mõtlemise mustrid, mis alati ei ole produktiivsed ja need kannavad nimetust ka kognitiivsed nihked. Ehk siis need mõtlemise mustrid, mis ei too meile kasu. Ja kas selline müüt, et valu puhul ma pean voodis pikali olema, mitte liigutama, see tegelikult meile mitte midagi head ei tee, sest valu on nii-öelda selline sandistav nähtus on ju. Aga teisest küljest liikumine, see võtab alla ärritust ja põletikulist reaktsiooni, mis selle valuga kaasnevad. Et liikumisega, harjutamisega meil enda keha toodab oma neid aineid, endokannabinoide, endorfiine, neid häid nii-öelda hormoone, nagu serotoniin, dopamiin, oksütotsiin ja need kõik aitavad meie kehal endal selle valuga võidelda. Kas või tasekesi liikumine, kas või lihtsalt kepikõnd. Et me ei räägi siin raskuste tõstmisest või jõusaalis trennide tegemisest, vaid ikkagi selline mõnus liikumine, mis ikkagi ei suurenda seda valu ja mis on meile talutav. Võt selline liikumine on päris hea.
Ehk siis ränga migreenihooga patsient ei pea minema hüppenööriga hüppama hambad risti, vaid lihtsalt endale sobiv selline vaikne liikumine või ka pinge peavalu algannatav inimene, eks ole?
Just, sest kui me teisest küljest vaatame, mingisugune korduv tegevus, liikumine, kas või kepikõnd, aitab meil natuke kontsentreeruda liikumisel, et mitte niivõrd pöörata tähelepanu just nimelt sellele peavalule. Ja seal, kus meil see kontsentratsioon on juba teises kohas, järelikult ka meie energia nii-öelda on teises kohas ja kogu selle süsteemi kaudu meil tegelikult valu väheneb.
Eraldi teema, suur teema tegelikult, aga võtame hästi põguselt, et kuulajad teaksid, kuidas sellega käituda. Traumajärgsed peavalud. kas nendega on see sama skeem, et see mohioht ja valuvaigistite tarbimine ja kõik see kehtib ka traumajärgsete peavalude puhul?
Ma isegi laiendaks ja ütleks, et samasugune käitumine ja samasugused need mustrid, valukäitumise mustrid kehtivad igasuguse muu valu puhul. Ja selleks, et ikkagi vältida ebameeldivate tüsistuste teket, ka seda ravimite liigtarvitamisest tingitud kõrvaltoimeid ja ka peavalusid, et esimene samm on ikkagi paluda abi. Meil ei ole vaja üksi nende probleemidega toime tulla. Muidugi võib ka ise proovida sellest lahti saada, aga palju lihtsam ja ohutum on kaasata spetsialiste, kes aitavad koostada individuaalselt raviplaani, selgitavad neid samuseid allveekive ja aitavad säilitada motivatsiooni, mis on ülioluline. Ja tavaliselt, kui moh on juba tekkinud või siis ükskõik missugune valu on juba tekkinud, siis eesmärgiks on just nimelt leida need probleemsed kohad, mis olid nii-öelda triggeriks, et mis põhjustasid seda valuteket. Ehk siis rääkides mohist, meil on peavalu ja ravimite liigtarvitamine. Järelikult meil on vaja samm number üks lõpetada need rohud, mis kutsusid esile mohi. Ja kui näiteks inimene võtab suurtes annustes opioide või ka barbituraate, siis lõpetamine peab olema astmeline, et ei tekiks neid võõrutusnähte. Ja asemele siis me pakume igasuguseid muid alternatiivseid raviviise. Seal hulgas on ka antidepressandid, näiteks lidokaiini infusioon, aga ka toitumisoptimiseerimine, millest juba rääkisime, vedeliku piisav manustamine. Ja muidugi kaasuvate probleemidega tegelemine, nagu suitsetamine, mis võib ise suurendada valu, liigne kaal, mis jällegi võib oma mehhanismide kaudu suurendada olemasolevat põletikku ja valu, ja ka psühholoogiline seisund ja meie liikumatus, et need on kõik need punktid, mida me üritame mõjutada. Ja oluline roll on just nimelt kognitiivkäitumuslikul teraapial. Me mõjutame sellega meie mõtete ja käitumise mustrit, kus me õpetame oma närvisüsteemi ümber, et kuidas produktiivselt reageerida valule, kuidas jälgida oma mõtteid ja häälestada meie aju raadio meie kasuks. Seal tekivad ajus lihtsalt väga palju neid nii-öelda kinniseid mõtteid, mis alati meile kasu ei too. Ja tuvastades siis nende kognitiivsete nihkete olemasolu, ehk siis mitte kasulike mõtlemismustrite olemasolu, me saamegi neid pöörata teistmoodi, et nad ikkagi mitte suurendaks valu, vaid vähendaks. Ja just selline süsteemne käsitlus lõppude lõpuks annabki meil parimaid tulemusi ja mitte ainult mohi puhul, vaid ka kõigi teiste valude puhul.
Aga inimene on ikkagi inimene, inimene tahab kohe lahendust, et mis oleks selline hea nipp, mida siis ka kohe teha, et tõepoolest ma nüüd jätsin need valuvaigistid ära, ma tean, et mul on see probleem tekkinud, aga ma olen sellises hetkes, et hirmsasti see käsi juba, vasak käsi tahab sinna valuvaigisti karbi poole ikkagi minna, kõik need lahendused ma proovin neid teha, aga nad praegu siin ei tööta. Mis oleks selline mõte või tegu, mida siis kohe teha?
Väga õige tähelepanek, et inimesed on loomult laisavõitu.
Ja kärsitud.
Ja kärsitud, jah. Et muidugi ei pruugi sellist ideaalset käsitlust, kus me lõpetame ja ongi kõik probleem lahendatud, sellist pilti ei pruugi kohe me saavutada. Ja ikkagi see sama käsi seal jookseb juba, roomab tasakesi selle ravime järgi, aga siin osas on just nimelt oluline meie emotsioonide ja mõtete jälgimine, et miks ma seda teen. Et natuke tähelepanelikumalt võib olla jälgida oma käitumist, et analüüsida, mõtestada lahti, et miks ma nii käitun. Ja muidugi tugeva valu puhul, ega ma sellest eriti palju ei taha mõelda. Et sellisteks juhtudeks on väga hea, kus näiteks võib-olla külmkappi ukse peal või kuskil mujal on olemas meil väike nimekiri nendest mõnusatest asjadest, mida me võiks teha. Näiteks mingisugused hingamisharjutused, võib-olla mingisugune meeldiv lõhn, mida me võime sisse hingata. Jällegi, ühest küljest hingame sisse mingit mõnusat lõhna, teisest küljest me teeme neid samuseid sügavaid sissehingamisi, mis jällegi rahustavad meie närvisüsteemi. Ja muidugi liikumine, et võib-olla mõni mõnus tegevus, kepikõnd või jalgrattasõid, mida me võiks siis parasjagu teha. Et siin osas tasuks juba sellises rahulikus olekus läbi mõelda sellist tagavaraplaani. Ja see endale lahti kirjutada. Võt siis on meil väga head tulemused saavutada. Ja siis meil ei teki neid kinnisideid ja nii-öelda mõtte kinni jooksmist, kui on juba tugev valu käes. Siis me kohe teame, et tuleb vaadata näiteks külmkapi ukse peale või siis oma märkmikusse, kus on kõik need sammud lahti kirjutatud.
Peaasi, et ei hakata liiga palju sinna külmkapi sisse vaatama, et leevenduseks.
Jah, emotsionaalne söömine on siin ka teine allveekivi. Sinna ka ei tahaks minna.
Nüüd lõpetuseks küsin veel seda ka, et kui nüüd õnnelikult on see seljatatud, siis kui suur on risk, et ikkagi inimene mingil edasi selle eluhetkel uuesti takerdub sinna sisse, et kuidas teie kogemus on, kas sellest õpitakse ja enam sinna valuvaigistite ületarvitamise lõksu ei langeta või on see ikkagi selline asi, millest tuleb pidevalt teadlik olla ja pidevalt ennast hoida selle õige skeemi järgimises, kui on kroonilised valud või kui on sagedased valud?
No võt on nii ja naa. Jällegi see kõik oleneb just nimelt inimese iseloomust, inimese mõtlemise mustritüüpidest, et kui inimene on motiveeritud, kui ta ikkagi saab probleemist aru, siis on ka need tulemused väga head. Aga tavaliselt on ikkagi nii, et kui on sellist sõltuvuse laadi käitumise tüüp, ükskõik, kas me võtame ravimeid liialt või võib-olla alkoholiga oleme liialt sõbrad, võib-olla oleme muu asjaga natuke
nutisõltlased
või siis toidusõltlased, et ükskõik, kus ka sõltuvuse mehanism seal juures ei ole ja natuke suurena rohkem väljandunud kui tavaliselt, et võt nendel inimestel ikkagi on suurem risk, et kunagi elus tekib täpselt samasugune noh, tagasi langus.
Aga kuidas te nüüd motiveeriks kõiki meie kuulajaid, et nad oskaks ja tahaks seda ravimite ületarbimisest tingitud peavalu ennetada, et nad oskaks ja tahaks enda käitumist ise juhtida?
No elu on mõnus ja me ei pea kannatama ja alati võib-olla ei tasu loota ravimitele, et ma soovitaks tasakesi samm-sammult, väikeste sammude kaupa, hakata mõtlema oma elu peale, kust me saame rohkem seda optimiseerida, stressi vähendada, et just nimelt elustiili mõjutada. Sest kui me hakkame ühest kohast seda ikkagi lahti harutama, vähendama neid negatiivseid mõjureid, et siis no kas imekombel või siis tegelikult ka kõigi nende biofüsioloogiliste mehanismide kaudu meil tasakesi närvisüsteem läheb oma harmooniasse tagasi ja meil kõike neid valusid on ka kordades vähem. Nii et see kõik selline fundamentaalne käsitlus käib just nimelt meie elu ja elustiili kaudu. Nii et tasub alati meeles pidada, et elu on hea ja see hea elu on võimalik, isegi kui inimesel praegu on tugevad valud.
Aitäh nende julgustavate sõnade ja selle teabe eest, doktor Šilova. Ja aitäh kuulemast ja soovin kuulajatele ka võimalikult head, võimalikult mohi ja valuvaba elu.
Ja minu poolt siis ka toredat ja värvirikkast sügist.